torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişi dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif İçingizoğlu. Bu dəfə yerli və xarici şirkətlərin, şirkətlərdəki neftçilərin hüquqlarından, onların sosial təminatlarından söz açacağıq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli və xarici neft şirkətlərinin işçiləri hansı sosial hüquqları alırlar və daha doğrusu o şirkətlər öz işçilərinin, neftçilərin hansı sosial hüquqlarını tanıyırlar. Neft hər yerdə neftdir, bəs neftçi necə? Hər yerdə çıxardığı qara qızılı uyğun dolana bilirmi və bir saatlıq efirimizdə, bir saatlıq vaxt ərzində biz Azərbaycandakı xarici və yerli neft şirkətlərində Azərbaycan neftçilərinin hüquqlarından, sosial hüquqlarından söhbət açacağıq. Bu və digər suallara bir saat ərzində bizə yardımcı olacaq studiyamıza qonaqlarımız Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari xanım Qəhrəmanlı, Əmək və Hüquqların Müdafiəsi Liqasının rəhbəri sahib Məmmədovdur. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, veriliş boyu suallarınız olarsa bizə 050-744-10-17 mobil telefona SMS göndərə, 436-77-42 nömrəli telefona zəng vura, efir@azadlıqradiosu.az elektron poçtumuza da məktub yaza bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun efirində gedən canlı müzakirəni bizim internet səhifəsində həm dinləyə bilərsiniz, həm də YouTube kanalımızda baxa bilərsiniz. Mən bila hər ikinizi salamlayıram. Mirvar xanım, siz konkret daha çox bu neft şirkətlərinin içindəsiniz və demək olar ki, hər gün bu neft şirkətlərinin bağlı müzakirələrdə yazılan, yəni aparılan araşdırmalarda sizin bir fikrinizi, bir mövqeyinizi öyrənirlər. Azərbaycanda neft şirkətlər fəaliyyət göstərir. Burada neft şirkətlərində çalışan işçilərin, daha doğrusu neftçilərin hüquqları necə qorunur, onların sosial, hansı sosial hüquqları tanınır? Bax, bununla bağlı nə demək olar? Yəni, Azərbaycan neftçisi doğrudan da özün klassik neftçi kimi hiss eləyə bilirmi Azərbaycanda?
Sual yaxşı sualdır, amma ki, fərqlidir də. Var Azərbaycan neft sənayesində fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətləri. Bu qazıma şirkətlə hamısı neft sənayesində aiddir. Var Azərbaycan dövlət neft şirkəti, milli neft şirkətimiz var və sosial hüquqlar qanun eyni də olsa yerinə yetirilmə fərqli-fərqli olur. Mən bir adım Sovetlər dönəminə çəkilmək istəyirəm və qaqras sahib də o vaxta həmkarlarda işləyi və o biləcək ki, həm qanun, həm mövcud vəziyyət, hə, doğrudan da iş üçün yaradılmış sosial şərait indikindən hətta xarici şirkətlərdə ki, demirəm, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, 100 qat artıq olur. Bir sizə misalı gətirəcəm də. O vaxt neft-qaz çıxarma idarələrindən, dənizdə neft-qaz çıxarma istehsalat birliyi var idi, az neft istehsalat birliyi var idi və hər şirkətin özünün sanatoriya profilaktoriyaları var idi. Ona işçilər national sanatoriya deyirdi. Və o nə deyən söz idi? O deyən söz idi ki, işçiləri ki, mütəmadi olaraq tibbi yoxlamadan keçirdikdən sonra onlarda hansı xəstəliyi tapırdılarsa o xəstəliyin işdən ayrılmadan müalicəsi gedirdi. İnsan gedirdi işdən çıxanda, orada onu axşam qalırdı, yemək olurdu. O axşam prosedurlardan keçirdi ki, sağlamlığın bərpası idi. Müalicə yox, sağlamlığın bərpası idi. Yeməkxanalarda xüsusi stollar ayrılmışdı. Dietik stollar var idi ki, hansı ki bu insanların hansı xəstəliyi var idisə, tutaq ki, mədəsinə hansı bir diyeti saxlamalı idi, işçinin sağlamlığının qaydasına qalırdı. İstakadalara yemək vaxtı maşınlar gedirdi, isti yemək aparılırdı. Vaxt aşırı həmkarlar təşkilatında etimadlı həkim var idi. Onu indi də var deyəsən.
Mal qalıb, amma funksiyalar dəyişdi.
Etimadlı həkim vaxtaşırı olaraq xəstəlik vərəqələrini araşdırırdı və ən çox nədən xəstəlik var idi, bunun yerdə həmkarlar təşkilatı da edirdi. O müəyyənləşdirirdi və baxışlar keçirilirdi. Sanepid stansiyalardan suyun tərkibi yoxlanırdı, su saxlanan çənlərin yoxlanırdı, iki nətəri çənlərdə yulubmuş, yulmamış. Vadalı deyirdilər, qabaqda gəmi ilə su gətirilirdi. O gəmidən gələn suyun tərkibi yoxlandı. Yəni sadalasan bu siyah o qədər uzun olacaq ki, o vaxt ki hansı gedir.
Uşaqlar üçün lager.
Lagerlər vardı.
Uşaqlar üçün.
Bəli.
Bundan əlavə uşaqlar üçün 15 yaşına çatmış uşaqlar üçün xüsusi payeskalar təşkil olunurdu. Müxtəlif şəhərlərə yay tətilində xüsusi qruplar gedirdi. Yəni ki, bunları sadalamaq deməsə qadınlar üçün. Qadın əgər bir idarə və müəssisədə 50-dən artıq qadın işləyirdisə, o qadınlar üçün xüsusi gigiyen otaqları hazırlanırdı qadınlar üçün. O qədər gözəl şəraitlər var idi ki, hansı ki biz dedik Sovet pisdi və qapını bağladı.
İndi bu ənənə var.
İndi yoxdur. Bax, adicə siz hansısa bir işçidən soruşun ki, ən sadə bu sual ki, sən əgər təhlükəli yerdə işləyirsənsə, sən süd alırsan mı? Süd yoxdur. Bəlkə qatılaşmış süd, qatılaşmış sahib bilər. Qatılaşmış süd qadağadır. Süd verilməlidir, iş yerində içməlidir. Sağlamlığın bərpası üçün. Məsəl üçün, bəzi şirkətlərdə bir də gördüm, bir karobka qatılaşdırmış südü qucaqlarına verib yola saldılar. Yəni, yoxdur indi. Milli neft şirkətimizdə
gedə bilirsinizmi, Mirvar xanım? Bax, Neftçilər Nüqulları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri olaraq son, belə deyək, ildə, son 2 ildə, 3 ildə, 1 ildə və yaxud hansı şirkətlərə gedib nəsə öyrənə bilmisinizmi bir şey fəhlələrlə?
2002-ci ildən sonra bizim təşkilatın nümayəndələrini heç bir obyektləri buraxmırlar. Ancaq çox şadam ki, hər yerdə təşkilat üzvləri var. Bütün informasiyalarım, şəkilləri qatışıq alıram da. Hamısının şəraiti də bir zamanlar hesabatımızda işçilər çimdikləri hamam var. Hələ də o hamam bir beybət neftə o gündə durur. Sıqlat oxşu iç önədən qalma. Onlara gedir, onlara getmək mümkün deyil. Amma xarici şirkətlərdə kənarda olana getmək mümkündür. Məsəl üçün, boş şelfə getmək. Dənizdə olmayan. Məsəl, boş şelfə çox rahatlığına getmək olar. ASKO var, ora getmək olar. Xarici şirkətlərlə diyaloqun qurulması, xarici şirkətlərlə əməkdaşlığın qurulması və iş yerlərinə getmək problemi olmur. Ancaq hələ bu vaxta kimi bir ekoloq, yaxud da ki bir qeyri-hökumət təşkilatı Azəri Çıraq Günəşli yataqların yerləşdiyi platformaya gedə bilmir. Mən buradan Şimal Dənizinin platformasında olmuşam. Orada 2 gecə qalmışam. Orada 250 metr dərinlikdə quyu dibinə düşmüşəm. Amma özümüzün ölkəsində olan platformaya gedə bilmirəm. Düzdür, mənim üçün vaxtı ilə zamanında görmüşəm, mən təsəvvürümdə var. 28 mayda doğmuşam, neft daşlarında doğmuşam, dəniz platformalarda, özürlərdə hamısının informasiyam var. Amma zaman keçib. O vaxt daha yaxşı idi şərait. İndi bilmirəm.
Sahibə, sizin fikirləriniz necədir Azərbaycandakı neft şirkətlərinə bağlı? Ümumiyyətlə, nə eşidirsiniz, nə görürsünüz? Nə qədər neftçilərin sosial hüquqları təmin olunur?
Yəni neftçilər bugün gördükləri işin və verdikləri faydanın müqabilində aldıqları əməklər haqqları çox azdır, belə deyək. Bizdə indi xarici neft şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələrdə bir insan hüquqlarına dair öhdəlik var. Mirvar xanım bilir, elə bir şey yazılmayıb. Orada bir qayda olaraq yazılıb ki, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi tətbiq olunur və amma heç Azərbaycan qanunvericiliyi də tətbiq olunmur. Bir dəfə elə Mirvar xanım İnsan Hüquqları İnstitutu, sonra biz də o işi genişləndirdik, bir tədqiqat aparılmışdı. Təxminən əmək məcəlləsinin bütün fəsilləri üzrə bütün sahələrdə pozuntular vardı. Əmək müqavilələrinin bağlanmasından tutmuş. İndi bir texniki təhlükəsi məsələləri bu xarici şirkətlərdə yaxşıdır. Amma əməyin mühafizəsi daha geniş anlayışdır. Texniki təhlükəsizlik yalnız o iş yerində bu texniki təhlükəsizliklə bağlıdır. Əməyin mühafizəsi bütövlükdə sağlamlıq. Texniki təhlükəsizlik məsələləri xarici şirkətlərdə nisbətən yaxşı təşkil olunub, amma əməyin mühafizəsi, məsələn, 12 saat, 13 saat işlətməkdir.
Daha hansı müqayisələr var, bax, yerli şirkətlərlə xarici şirkət? Neft şirkətlərində.
Yəni yerli şirkətdə diskriminasiya belə deyək, ayrı seçkilik yoxdur da, bütün işçilərə münasibət eynidir. Yəni hər hansı bir kiməsə hansı əlamətinə görə fərqlənmə haqqı vermirlər. Yəni bu ən xarici şirkətlər üçün xarakterik odur ki, onlar işçiləri 4 kateqoriya, 3 kateqoriya bölürlər. Məsələn, Avropalı işçilər, Cənub Şərqi Asiyadan gələn işçilər, öz ştatlarında olan və amma deyək ki yenə deyək o Cənub Şərqi Asiya olan işçilər ən axırıncı o hierarxiyada yerli işçilərdir. Belə deyək.
Qanun Azərbaycan qanunları icazə verirmi?
Qəti vermir. Bizim konstitusiya icazə vermir. Bizim heç bir qanun buna icazə vermir. Bizim tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq normalar yol vermir. Hətta vaxtı ilə burada CCIC şirkəti vardı. O kəmərin çəkilməli. Orada hətta yeməklər, yaşayış şəraiti, qədər belə fərqli münasibət var. İndi o da qalır təxminən. Belə deyək ki, yəni ən pis də odur ki, bərabər eyni işə görə fərqli və bəzən də 4-5 dəfə fərqli əmək haqqı ödənilir. Bütün beynəlxalq normalara ziddir. Özünə hörmət edən dövlətlər öz vətəndaşlarına bu cür münasibəti qoymur. Amma bizim dövlət bu sarıdan yəni
niyə vətəndaşların hüququ qorunmur? Dövlət niyə qorunmur?
Siz müqavilələr o vaxt belə bağlanıb. Yəni belə hasilatın pay bölgüsü müqavilələrdir bizdə və bu şirkətlər istədiklərini edirlər. Yəni vaxtı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vardı bizdə Əli Nağıyev. Və yer gəlmişkən daha avtoritetli idi bu sonrakı nazirlərlə müqayisədə. O dedi ki, mənim ağzım nədir ki, xarici şirkətə mən gedim girim. Yəni bəli, bəli, bu nazir dediyi və televiziyada biz hamımız eşitdiyimiz şeydir. İndi bu belə deyək də, bunlar məsələn,
xarici şirkətlər vəziyyət.
Əlbəttə pisləşməkdə davam edib. Xarici şirkətlər deyək ki, işçi, məsələn, miqrant işçilər var da, xarici şirkət. Onlar haqqında dövlət miqrasiya xidmətinə heç məlumat vermirlər. Əksəriyyət halda vermirlər. Xahiş minnətdən sonra nəsə bir məlumat verirlər, vermirlər. Dövlət mənfəətçilik xidməti üçün həmişə qapalı olub, indi də qapalıdır. Belə deyək ki, həmkarlar ittifaqı, indi bu Mirvar xanım bu neft sənayesində həmkarlarımız var, bizim onları da söhür, tənqid eləyir, yəni mən demirəm ki, haqqı yoxdur, amma heç o xarici şirkətlərdə ümumiyyətlə bir təşəbbüs göstərməyə imkan vermirlər ki, bir həmkarlar olsun və s. Yəni birləşmə azadlığını pozurlar işçilərin. Bax, belə vəziyyət yəni yaxşı deyir. Çünki indi bilirsiniz, bu neft hasilatı da yavaş-yavaş azalmağa başlayır və buradan neftçi, Azərbaycan neftçisi ən firavan dövrünü indi yaşamalı idi, belə deyək, bütövlükdə götürəndə. Və təəssüf ki, o gözləntilər olmayacaqdı.
Mən istəyirdim, bizim bir reportaj, daha doğrusu müsahibəmiz var. Ananın bir neftçidir, o Azərbaycanın yerli neft şirkətlərində çalışır. Sadəcə narahatdır ki, onun adını çəksək, həm də səsini də dəyişmişik. İstəmir ki, onun adını çəksək.
Qorxaq.
Yox, sadəcə mən əgər o danışmağa razı olubsa, məncə o artıq
qorxaq deyil.
Vəli qəhrəmandır. O, biz o müsahibəni dinləyək, əmkarım Arifə Kazımova həmin neftçi ilə müsahibəyə.
Sonra mən fikrim olacaq.
Buyurun.
Əsasən, əmək müqaviləsi ilə işçilərə süt verilməli vaxtı-vaxtında. Yəni, zərərli şəraitlə ödənilmir, yoxdur. Ezamiyyətə göndərilir işçilər, ezamiyyətin hesabatı düzgün aparılmır, şəffaflıq yoxdur. İşçiyə məlumat verilmiş ki, hara gəlsin ezamiyyətə, hansı tərəflik olacaq ezamiyyətin günü, nə qədər ezamiyyətdə xərclər çəkilir. Bununla ezamiyyət xərcləri tam şəffaf şəkildə işçiyə bildirilmir.
Yəni, ödənmir də o məbləğlər, yoxsa?
Yox, ödənilir. Sadəcə, o ödəniş şəffaflaşdırılmır. Yəni, tutaq ki, işçiyə Əmək məcəlləsinə görə də var bu. Əzəmək xərclərinin ödənilməsi haqqında da qanunvericiliyi var. İşçiyə bütün hesabatlar şəffaf şəkildə göstərilməlidir, bilinməlidir, işçinin məlumatı olmalıdır. Məsəl üçün, tutaq ki, işçi bir Mingəçevirdə əzəmiyyətə göndərilir. Mingəçevir şəhərdir, şəhərlərində əzəmiyyət xərcləri ödənilmişdə ödənilməlidir. Amma rəsmiləşdirilir Yevlax rayonu. Yəni rayonunda əzəmiyyət xərci belədir, baxır. Belə fərqlər var. Məsəl üçün, Lənkərəndə işləyir işçi, amma gəlir çıxır, Lənkərəndə yox, astara rəsmiləşdirilir işçi. Bax, belə negatif hallar var. Məsəl üçün, işçini bir təmmih eləmə metodlarına belə ezamiyyə də bir bəladır işçi üçün. Məsəl üçün, işçi ezamiyyətə çıxmasa işçi, göndərilməsə, o işçi qaldığı yerdə, yəni öz iş yerində heç bir maaş, 200 maaş alır, 350 maaş, 400 maaş, 500 maaş uzaqbaşı maaş alır. Amma ezamiyyətə göndərilənə, ezamiyyət xərclərlə birgə artıq da 700-800 maaş alır. İşçi əyərləri bunlar dediklərinə əməl etməyəndə, rəhbərlik deyilənlərə əməl etməyəndə, yaxud da ki, öz haqlarını tələb eləyəndə, işçini saxlayır elə arxa cəfədə, yəni ezamiyyətə göndərilmir. İşçi ilə ömrünün axırına qədər 300 maaş maaşdan, axırda özü bezir, əzləsi yazır, çıxır.
Bu deyir yani, sizi o müqavilədə var ki, süd verilmə. Başqa nələr var sizin müqavilədə?
Müqavilədə, əmək müqavilələrinə işlər, əməsasın, nefqas kinti tristinin təmir kinti idarələri üçün süddür. Yəni, o vaxtı-vaxtında özəlinmir. Dəmirin, işçinin təhlükəsizliyin təmir əməsi fərdi mühafizə vasitələri. Vaxtı-vaxtının geyinilmir, təmin olunmur. Məsələn, patin qalırsan, bir illə tutaq ki, deyək ki, əla geyinilməsi üçün də batıda iş. 2 ildən, 3 ildən var ki, insanlar var ki, ala bilmişdirlər var ki, ala bilmir. Yaxud da ki, deyək ki, cəfərin mühafizə varsa, geyin forma, kombinizon deyilmişdə, yoxdur, çətin tapılır. Amma texniki, yəni mümkün əmək şəraiti tək onunla yox, başqa məsələlər də var ki, əmək şəraiti taxt etmiş, işçilərin nahar olması, hətta bir dəfə idarənin rəisi, baş edin, deyək, mühəndisi, idarənin baş mühəndisi, müraciət olunur, biz zahatçılar tərəfindən, iş zahatçılarından müraciət olunur, işçilər üçün vagonda yeri yoxdur da, yəni yemək yeməyə. Zahat verir ki, dizlərin üstündə problemi, dizlərin üstündə yesinlər. Yeməyi dizilərinin üstündə yesinlər, nahar fasiləsini dizilərinin üstündə yemək yesinlər. Yəni bu dərəcədə dayaqsızlıq var.
Xüsusi reportajlar. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparan Maarif Çingizoğlu. Biz Azərbaycanda yerli və xarici neft şirkətlərində çalışanların sosial hüquqlarından danışırıq. Mirvar xanım, reportajı qulaq asmamışdan əvvəl dediniz ki, mənə söz verərsiniz. Mən də sizə söz verim. Amma bir məsələni də istəyirəm dəqiqləşdirək. Yevlaxda ezamiyyətə göndərilib Mingəçevirdə yazmaq, Mingəçevirə göndərib Astarada neftçinin adını qeyd eləmək. Bu nədir, nə məsələdir? Yəni, nə
onu da münasibət bildirirəm, o sahib də nə fikrini deyəcək, onunla əlaqədər. Deməli, birinci, diskriminasiya toxunuram xarici şirkətlərdə özümüzdə. Dövlət neft şirkətində var diskriminasiya. Bu, qohumbazlığına əlaqədərdir. Aa.
Və maaşla bağlı deyil də.
Qohumbazlıq, bəs maaş yuxarı olur axı. Bu günlərim dərəcədə qohumlara daha çox dərəcə verirlər. Bu gün daha yaxşı işlərə qohumlara, yəni ki, bunu adətə mən nəyi deyirəmsə, deməli sübutum var da. Hətta bizdə siyahı da tərtib olunmuşdu. Təzadlar qəzetində bir 3-4 ay çıxdı. Bütün hamısının siyahısı, neft daşlarını, məsəl üçün Qoçəli Məhmudovun neft daşlarında Aznefdin baş direktorunun, Daşqın müəllimin qohum əqrəbası 28-də o qədər hörmüşət toru alındı ki, başımı itirdim, artıq qırağa qoydum. Bu, dövlət neft şirkətinin bütün idarə və müəssisələrində yayılıb ən kəskin, ən pis hal bu diskriminasiyada. Yəni, qohumla başqa insanın arasında fərq var.
Bu məsələni ictimailəşdirmişsiniz mi?
İctimailəşdirmişsiniz, əldə çəkmirəm. Ona bizim bu yaxınlarda illi hesabatımız açıqlanacaq. Orada diskriminasiya xüsusi yer ayırmışıq və öz əksini tapıb. Hətta Azər Neft Yağ Zavoduna bir qadının bir otaqda oturub, eyni işi görüblər, onun əmək haqqı fərqi ilə əlaqədar var. Məsəl üçün, bu yaxınlarda məhkəmə işimiz keçir, həmkarlar təşkilatında məhkəməyə vermişik orada, bugün Facebook səhifəmdə yazmışam, orada da diskriminasiya var, siyasi baxışlarına görə insana qarşı var. Diskriminasiya halları mövcuddur, amma bu yönümdə mövcuddur və xarici şirkətə də sahibə düz dedi ki, ciddi diskriminasiya halları var, yerli işinə xarici bir dənə bədbəxt Rəşid Cavanşir var idi, onu da dalından deyidilər, nöytü bahanə elədilər. Bütün indi yuxarı, indi hamısı xaricilərdir. Özü də ki, bu yaxınlarda bir 3-4 ayın sözüdür. Böyük bir status yazmışdım bununla əlaqədar. Yazının hamısını vermişdim, Virtualaz da bunu çap elədi ki, hansı otellərdə qalırlar. Nəinki özləri, hətta boyfriendləri, girlfriendləri nədir? Onlarla bəbərəqə, onlara da iş verilir. Yüksək əmək haqqı, maşınları, uşaqları, dayələri bu hələ də davam edir. Sokar Keyfdə.
Bu yüksəyirəm xarici şirkətlərə, yerli şirkətlərə.
Xarici şirkətlərə. Sokar Keyf. O bircədir. Sokar Keyf də ən böyük diskriminasiya oradadır. Dili bilməyənə xaricdən işçi gətirilmə davam edir. Baharda artıq xaricdən işlə gətirməyə davam edir. Sahib bəy bir dənə məsələyə toxundu. O miqrasiya ilə əlaqədar. Əgər yoxlansa, çoxusunun yoxudur. Çoxusunun razılığı yox idi. O yoxdur və biz onda qeyd eləmişdik. O məsələ gəzətdə çıxan kimi çoxusunu göndərdilər. Tətilə gənədə birazdan gələcəklə gənədə müqavilə imzalanacaq. Hamısı müəyyən dövlət qurumlarının nəzarətsizliyi və səlahiyyətlərinin olmamasıdır. Bunu bildim.
Sözünüzü kəsirəm burada. Bir istəyirəm, yəni dövlət neft şirkəti nümayəndəsi yoxdur təbii ki efirimizdə, amma onların bizim yəni radio verdiyi belə bir, daha doğrusu onların səhifəsində belə bir yer var ki, dənizdə növbə metodu ilə işləyən işçilər gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunur. Eyni zamanda dəniz obyektlərində işləyən neftçilərin içməli su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün xüsusi dəniz suyunun
şortuşu
bəli təmin olunub. Yəni şirkətin sosial rifahın qayğısına qaldığı bildirilir. Sonra qeyd olunur ki, dövlət neft şirkətinin üzrə 6000-dən çox neftçi ailəsi mənzil növbəsindədir. Onlardan 400-ə yaxını 20 ildən artıqdır, 2800-ü 10 ildən artıqdır. Mənzil növbəsi gözləyirlər və dövlət neft şirkəti bütün resurslardan çalışır, istifadə edir ki, o evlərdə təmin olunsun. Buyurun, fikrinizi deyin, mən sizə də neft şirkətində bir mövqeyi səsləndirəm.
Deyərəm bu dəqiqə. Dəfələrlə bu osmos aparatı ilə əlaqədar işçilərin pretensiyası olub. Məsəl üçün, osmos aparatı vasitəsilə keçirilmiş suda mən Norveçdə tanış olmuşam. Orada çox rahatlığından çimirlər də istifadə edirlər. Hətta mən Xəzər TV-də bir yaxşı vaxtlarımda orada bir bizim bir görüşümüz də oldu və işçilərin bu problemin orada qaldırdım. Sanitar epidemioloji stansiyadan düzdürəm yəqin ki orada olan nümayəndəsi var idi. Mən onlardan artıq dərəcədə xahiş elədim ki gedin o suyun tərkibini yoxlayın. Düzdür, dövlət neft şirkətinin laboratoriyası var. Laboratoriyanın yoxlamalarına inanmıram. Çünki çoxlu sayda fəhlələr şikayət edirlər ki sabun hətta köpüklənmir. Çinmək mümkündür öyle. Əl üzün yumaq mümkündür öyle. Neft 28 mayda
bizim işçilərimizə.
Odundan tuletdən bunlar. 28 mayla əlaqə saxlayıram və neft daşları ilə əlaqə saxlayıram. Yeməkxanalarda çeşidlərdən razı olan da var, olmayan da var. Amma isti yeməklə təmin olunub və neft daşlarında yataqxanalarda artıq pişirmə qadağan oldu. Düzdür, bu çox vaxt işçilərin xoşuna gəlmir. Bu yanda mən müdiriyyəti biraz dəstək verirəm. Ancaq bəzi özüllərdən şikayət gəlir ki, hardakı, məsələn, böyük platformalarda yeməklə təminat yaxşıdır, amma köhnü özüllərdən şikayət gəlir ki, işçilərin yeməklə təminatı, onların yaşayış yerinə, yemək yerləri hamısı bir yerdədir. O problem mövcud dələdir.
Sahib bəy,
Bəy, bir sözü deyim. Çox narahatçılığım var və bu mövcuddur. Çənlərin suyun tərkibi yoxlanmır, çənlər vaxtı-vaxtında təzələnmir və gətirilən suyun da tərkibinə, orada işçilərin işdiyi də tərkibinə mənim şübhəm var. Buyur, Sahib bəy.
Sahib bəy, reportaja bilmirəm, o müsahibə mövqeniz var mı? Yəni,
Komandirov qandinə yadırlar çıxdı.
O zamiyyələrlə bağlı iri şəhərlər, mənim bildiyim qədər iri şəhər, yəni Bakı şəhəridir və Respublika tabelində olan şəhərlər üçün ezamiyyə xərcləri bir ayrı hesablanır. Orada daha yüksək.
Yəni,
orada fərq əmələ gəlir.
Fərqləri yaratmaq üçün eləyirlər.
Yəni, orada vəsait, yəni onu eləyəndə aradakı fərq böyük pullar əmələ gəlir. Görünür, onu mənimsəyirlər. Yəni, onun dediyindən belə çıxır. Yəni, bəl-bəl.
Ümumiyyətlə, bax, indi Mirvar xanım dedi, bu yeməklərlə bağlı, qalmaqla bağlı, içməli su. Bu tənzimlənirmi? qanunvericilikdə
normalar, bəli, normativlər var, sanitar epidemioloji salamatlıq haqqında qanunvericilik var, ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri var, sanitar gigiyenik şərtlər var, hər şeylə bağlı, o cümlədən yaşayış yeri ilə bağlı, iş yeri ilə bağlı, hamısı ilə bağlı sanitar gigiyenik normativlər var. İndi bizim hətta yeniləri hazırlanmasa belə bu Sovet dövründən qalan normativlər var və bu normativlər nə dərəcədə pozulur, nə dərəcədə əməl olunur, bunun əslində Səhiyyə Nazirliyi ümumiləşdirilmiş hesabatlar təqdim eləməlidir hər ildə. Təəssüf ki, Səhiyyə Nazirliyi, məsələn, bizdə istehsalat travmatizmi ilə bağlı hər il dövlət mənfəətçiliyi hesabatları verir, amma Səhiyyə Nazirliyi peşə xəstəlikləri ilə bağlı heç bir məlumat açıqlamır, onun profilaktikası ilə bağlı heç bir məlumatları açıqlamır və bu və mən sizə təminlə deyə bilərəm ki, peşə xəstəliklərindən ölənlərin sayı, əlillik dərəcəsi alanların sayı qat-qat çoxdur, nəinki istehsalat travmatizmi. Burada açıqlama yoxdur, ona görə biz ümumi, məsələn, indi Mirvari xanım o yerli o nümayəndələrin, işçilərin verdiyi məlumatlara əsaslanıb deyir, amma bunun bir elmi, sənədləşdirilmiş, nə bilim, laborator analizlərini göstərən bir sənədlər yoxdur ki, biz kimsə onu mütəxəssis qiymətləndirsin, bilsin ki, bu sağlamlıq üçün nə dərəcədə təhlükəlidir. Və təəssüf ki, yəni belə deyək ki, belə hallar olur və o qida, keyfiyyətsiz qida və s. amma mənim bildiyim budur, mən çox məlumatlı deyirəm, neft şirkətində hazırda o yeməklə bağlı məsələlər xeyli yaxşılaşır.
Amma belə bir sual da olur da bəzən, yəni səsləndirilir ki, bax, neft şirkəti maaşım verir, filan, ev, mənzil, digər, yəni bax, bu şeylər olmasa da olur. Bu fikirə münasibətin necədir? Yəni,
siz nətərdir? Məsələn, indi götürək, məsələn, xarici şirkətlərdən, məsələn, Nike, Microsoft şirkəti işçilərə elə paket təqdim edirlər ki, məsələn, digər şirkətlər onu edə bilmir. İndi biz hər bir biznes öz işçisinin qədrini bilməlidir. İndi neft şirkəti bizim bir milli brend şirkətimizdir. Ona daha çox umacaq var. Heç biz başlasaq bu digər milli şirkətlərimizi orada heç ümumiyyətlə neft şirkətinin minimal standartlarına yaxın düşə bilməyəcək. Ona görə indi bu neft şirkəti özü də istəyir ki, bir dünya brendinə çevrilsin. Bizim də ona qarşı tələblərimiz çoxdur. Ona görə daha çox tənqidlər də ora yönəlib. Da indi başqaları ixtisara heç əmək müqaviləsi bağlamır və min nəfərə birdən deyir ki, sabahdan işə gəlmə. Ona görə bu əlbəttə neftçinin də haqqı var. Çünki bu ölkənin bütün o vəsaitin, toplanan vəsaitin əksəriyyətini onlar verir. Özlərinin də sayı azdır. İşçi kütləsi heç 0.2% də təşkil eləmir. Ona görə də onların yaxşı yaşamaq haqqı var, elə çəkdikləri əmək də ona dəyər.
Mən bir şey deyim, bax, misal üçün bizim radioda bu araşdırma gedmişdi, mən elə o araşdırmadan götürmüşəm. 2011-ci ildə Norveç neftisinin illik gəliri 160-175 min dollar olub illik. Bu arada olub, daha doğrusu. Avstraliya neftisinin illik qazancı 164 min dollar olub. 4000 dollara yaxın. Azərbaycanda isə yerli neftçilərin illik qazancı, Mirvar xanım, nə qədərdir indi?
10 min olmayacaq.
Mən bu dəqiqə deyim də, o qədər Eldar Orucovla dalaşmaqdan yorulmuşam onun üstündə.
Eldar Orucov kimdir?
Hüquq Departamentinin rəhbəri.
Dövlət
neft şirkəti. Mübahisəmiz düşmüşdü onun üstündə. Deməli, bir üç yerə böləkdə dövlət neft şirkətinin aparatında işləyənlərin əmək haqqı yaxşıdır. 1500, 1500 yaxşıdır. Gəl götürürəm bir beybət neftçisinin operatorunun əmək haqqı. Tarif maaşı 250-270 manatdır. Bunun üzərinə axşam gecə növbəsi gəlir, şənbə bazara düşən vaxt olur və bu halda onun pulu çıxacaq, tutaq ki, 500 manata yaxın. Bu qurudakı. Götürürəm mən dəniz neftçisi.
Sığorta da var mı?
Yox, işçilər sığortalanır. Həm bədbəx hadisə və peşə xəstəliklərində sığortalanır. Tibbi sığortada yalnız işçilərə şamil olur.
Ailəsinə şamil olmur. Götürürəm dəniz platformalarını. Dəniz platformada neftçilər alırlar 1500 manata yaxın. Biraz da çox. Hı-hı. Çünki orada 75% dəniz əmsalı var. O 15 gün ailədən ayrı qalır. Orada dəniz şəraitində yaşayır.
Xüsusi əmsallar var.
Xüsusi əmsallar tətbiq olunana sonra. Amma tarif maaşı hamısı üçün eynidir. 230-270. Məsəl üçün
paket maaşı da var mı bu şirkətlərdə? Paket maaşı var mı?
Konvert maaşı. O alan, mesela üçün bir de görsen, gelip belə elə danışırlar ki, deyik ki, filan kəsin paketi bu qədərdir, filan kəsin. Bu adiləşib, hal-hazırda kim nə qədər alıb deyə bilməyəcəm, amma hələ ki mövcuddur bildiyimə görə.
Bir baxım, onu deyəcəkdim. Yəni, bax, bu, belə deyik, Londonda mənzillənən bir Heinz Oil və qaz işə götürmək şirkətidir. Onlar açıqlayıblar 2013-də bu rəqəmləri və onların ümumilikdə 50 ölkə ilə bağlı belə bir neft sənayesi ilə bağlı açıqlamaq eləyiblər. Orada bilmərəm, razılaşarsınız, razılaşarsınız, illik 47.500 Azərbaycanda neftçinin maaşı. İllik qazanır.
Rövnək müəlliminkini götürüblər.
Ha, bilmirəm.
Yox, ortalama.
Ortalama götürürlər, yəni orada.
Ortalama götürürlər.
25 min.
Aya nə qədər düşür, qaqaş?
Aya 4000-ə yaxın.
Axı 4000-ə yaxın alan bədbəxt yoxdur orada. Yani, rövnək müəllimin maaşını götürürlər.
Xarici neft şirkətlərində 33.500 dollardır illik.
Necə, hansı xarici? Ha, bizim Azərbaycanda.
Qardaş, orada neftçinin maaşını götürüb xaricidə. Xaricidə. Burada rövnək müəllimin maaşını götürür. Çaşıflar. Yox, ya da ki Cahangiri.
Yəni orta rəqəm elə alına bilməz. Bizə heç
nə qeyri-mümkündür.
Xarici şirkətlərdə də bilirsiniz necə alınır. Məsələn ki, əməliyyat şirkətinin rəhbəri 60 min manat alır, 70 min manat, 90 min, bəli, ayda. Ondan sonra xarici şirkət, xarici işçi alır 15 min, bizimki də alır 1000 manat. Lab olsun 1200-1300. Orta alınanda gətirib elə çıxır 33 min. Amma bizdə, bizim milli şirkətdə elə yüksək əmək haqqı yoxdur.
Yox. Məsələn, deyirəm, zarafatsız deyirəm, yəqin prezidentin, şirkətin prezidentin maaşı götürülür.
Ən az göstərilir Sudandadır, burada da 31.100 dollardır. Yəni, siyahda sonuncu yerdədir, Sudan neftçilərinin. Bax, belə bir...
Mən bilmirəm, bəlkə orada hansısa əmsalları gəlirlər ora, tibbi xidməti gəlirlər, bütün sosial paketlər. Ay, sahib,
nə qədər istəyir gəlsələr də gəl çıxmır, alınmır. Qeyri-mümkün.
Azərbaycanda elə maaş yoxdur. Yəni.
Yoxdur.
Bu, nə idi demək istəyir? Məsələn, bu məsələni mən deməyə də məqsədim odur ki, bu Azərbaycan neftçisi niyə Norveç, Avstraliya neftçisi səviyyəsində qalxa bilmir? Bu ölkələrin neftçisi kimi dolana bilmir.
Mən də deyəcəm, sahib də deyəcək. Mən fikrim nədir?
Siz yerli məsələn deyin, sahib və xarici şirkətlərin.
Mən nə deyirəm? Bax, bu məsələnin kökündə ondan ibarətdir ki, əslində dövlət neft şirkətində, neftçiləsi Allah məni öldürməyin, dövlət neft şirkətində hasil olunan neft bu dəqiq şirkətin özü 7 milyon tondur. İllik. Burada işləyir hal-hazırda, hələ ki iqtisadi 59-60 minə yaxın. Dövlət neft şirkəti cəhbə vaxtından hansı ki Natiq Əliyev təhvil verdi. Bu belə sabit Bağırov təhvil verdi ki, Natiq Əliyev illik hasilat 10 milyon ton idi. İllik hasilat. Və sürətlə hasilat düşməyə başladı. Və mən sizə deyim, 2005-in axırında dövlət neft şirkətində 59 min nəfər insan qalmışdı. O da Natiq müəllim deməli 1999-cu ildə əmr qərar oldu ki, kənardan işçi qəbulu dayandırılsın, bu hasilata görə idi. Və daxili imkanlar hesabına işlərin sayı artırsın.
Niyə Azərbaycan? Bax, neft orada da, Norveçdə də neftdir, Azərbaycanda da neftdir.
Aha, hasilat.
Nə o səviyyədə? Hə.
Hasilata bu dəqiqə ən çox da fikir verir. Olma. Birinci köynə yataqlardır, düzdür mü? Köynə yataqlara sərmayə qoyuluşu dayandırıldı.
Ancaq hasilatla bağlı.
Və hasilatla bağlı deyirəm. Ancaq bütün əksəriyyətin verdilər əməliyyat şirkətinə. Həm hasilatda ucuzdur dövlət neft şirkəti, həm işçilərdə ucuzdur. Artıq strukturlar daxil oldu. Sosial inkişaf idarəsi kimə lazım idi? Təhlükəsizlik idarəsi kimə lazım idi? Nəqliyyat departamenti. Ləvzat eləmirlər. Nəqliyyat departamentində də ən bahalı maşınlar dövlət neft şirkətindədir. Elə müdür var ki, iki dənə maşınla xidmət eləyir. Qardaş, bulan ucubatını fəhliyyənin maşını artıra bilərlər. Haradan artıracaqlar? Qazma olmalı, döylü. Bunların hamısı müqavilə əsasında olmalıdır. Yəni ki, neftçilər qulağası elə bilər, tüçürlər, ləğvi yox, ləğvi yox. Bunlar hamısı müqavilə ilə işləməlidir. Dövlət neft şirkəti sifariş verməlidir. Gəlin baxaq bir aparıcı şirkətlərin strukturuna. Hansının tərkibini bu dərəcədə əlcək nağındakı şişmiş vəziyyətdir. Dövlət neft şirkəti idarə olunmaz bir struktura çevrilib. İndi də öhdəliyə bilmir. Strukturun sayı da çoxdur. Artıq şöbələrin sayı çoxdur. Bir-birini təkrar edilən şöbələr var. Bir-birini təkrar edilən idarələr var. Adicə bir ekologiya idarəsi, ekobirgə müəssisəsi, ekologiya departamenti, ekologiya şöbəsi, ekologiya ilə məşğul olan şöyle ama 90 minə yaxın manatına yaxın dövlət neft şirkətinin
cərimələri. Məsələn bu bizim
Sadə, siz bölüşürsünüzmü fikirlər?
Məsələn burada artıq konkret rəqəmdir. Məsələn BP Azərbaycanın deyilənlərə görə 3000 işçisi var, amma hasil etdiyi neft 33 milyon.
Statoilin neçə işçisi
var? Yox, elə Azərbaycan deyirəm. Statoilin özü 110 milyon, 120 milyon neft istehsal edir.
Yəni belə deyək.
10 minə çatmır. Yəni belə deyək, belə deyək. Yəni bu
maaşların yüksək olması onunla bağlıdır.
Bəli.
Bilirsiniz, yani bu yani bizdə indi düzdür, bizim neft şirkətində əlavə strukturlar çoxdur, belə infrastruktur sahələr.
İndi
neft şirkətinin əslində strateji məqsədi odur ki, o özün oxşatsın həmin o Statoil, BP-yə, yani bütün o əlavə yükləri atsın. Məsələn indi bu yaxınlarda donama artıq neft şirkətinin tərkibindən çıxdı. Bizdə indi heç olmasa bu yaxın gələcək üçün belə kəşfiyyat, hasilat, emal, nəql. Bunlar qalsın, yerdə qalanlar məsələn bundan qopub aralansa bir şirkət belə formasına düşəcək. Hər halda 66 min, 50, 60 min işçi ilə 7-8 milyon olsun, 8 milyon, 7 milyon nə qədər.
Əməli şirkətlərindən bir yerdə
bu qədər belə neft bu gör, yani indiki halda. Təbii burada bizim o tətbiq etdiyimiz texnoloji avadanlıqlar, qurğular da daha çox əmək tutumludur, nəinki əmək tutumludur, daha çox işçi tutumludur. Bu xaricdə isə o texnologiyalar daha çox kapital tutumlu və daha az iş tutumludur, işçi kütləsi tutumludur. Ona görə bu belə deyək ki, nəticədə işçilərin sayı azdır, əmək haqları və sosial güzəşləri daha çoxdur. Bizdə isə ənənəvi Sovet dövründən belə idi də, bizdə bu yəni hasilat neft sənayesinin bütün klubları, uşaq bağçaları, pioner düşərgələri, dövlət içində bir dövlət idi. Təkcə neft şirkəti yox, dəmir yoluna da aid idi
və sair.
İndi bu indiki dövrdə bu idarə etmə ilə bu şirkət istəyir bu beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırsın. Nə ISO standartlarına, ondan yüksək standartlara uyğunlaşmaq üçün mütləq getməlidir ixtisarlara və sair. İxtisarlara gedəndə bir yandan hər halda şirkət də öz işçilərinə özü qalır belə naçar. İkinci tərəfdən Mirvari xanım qəhrəmanlı başlayır tənqid eləməyə və sair. Ona görə indi bax belə bir vəziyyət əmələ gəlib ki, burada
Mirvari xanım, siz demək Sayın müəllim də dedi biraz ki, o şirkətlərin, qurumların ləğvindən misal üçün bir vaxtlar bağçalar var idi, onlar ayrıldı falan. Sonra bax son hadisələr odur ki,
səhiyyə obyektləri
7
jeklər
tikinti tresti ayrıldı, yəni ləğv olunda belə deyək. Və Rövnəq Abdullayev qeyd elədi ki, onun strukturunda daha Avropa standartlarına uyğun bir qurum falan. Nə demək istəyirəm? Bax, o proqram da qəbul edilər. Bax, o,
çox axmaq proqramdır.
Necə proqramdır o? Sosial proqramda daha çox.
Bir mexanizmi olmayan bir proqramdır. Dövlət neft şirkəti,
yəni
dövlət neft şirkəti proqram qəbul edir. O başa düşmürlər ki, onu komissiya üzvləri. Bu çox məsul bir işdir. Dövlət neft şirkəti çox ciddi öhdəlik götürüb üzərinə. Amma o proqramı oxuyursan, proqramın mexanizmi, həyata keçirmə mexanizmi yoxdur. Proqramın o qədər suallar ortaya çıxır ki, 60-70 nəfəri dövlət neft şirkətinin yuxarısında 30 gruplar İmişlidən, Muradxanlıdan, Şirvandan, adamla Siyazəndən bizə zəng eləyək ki, o proqram nə deyən sözdür. O proqramda mən nə edəmli? O proqram biraz da ondan ibarətdir ki, məsəl üçün 3 şərt qoyublar da, 5 aylıq əmək haqqını alıb çıxmalısan ixtisar vaxtda. Onda cəmaat uduzur. Uduzur ona görə ki, əmək haqqı 30% vergi verməlidir. Çünki 5 aylıq 2000-dən yuxarı olur. Və öhdəlik götürür ki, mən daha şirkət səndən iş yeri istəmirəm. İkinci, ixtisarla bağlı. Orada müavinətdir, 2 aylıqda. Orada vergidən azad olunur. Gənə də o ola bilər ki, şirkət ona vakansiyada 30 dursun. Bəlkə gələcəkdə imkan versin. Bir illik elə bir ki, bu 5 mislinin biraz təkrar olunan formasıdır. Bu bir illə deyir ki, mən sənə ayda əmək haqqım maaşımın 50%-i. Sualı verim, sualımın cavabını ala bilmirəm. Maaş deyəndə sən nəyi nəzərdə tutursan?
Neçə manatı?
Ay, sağ ol. Mən bayaq dedim maaş. Bir də var üstünə gələn əlavələr.
Yo, əlavələr bu zərərli işə görə deyil, dəniz şəraitinə görə. Təbii ki, bunlar
çıxmalı. Yo, amma ümumilikdə o maaş.
Bu, indi görün nə dərə. Onda deməli, bu çıxanda mən o sual vermişəm. Altı deyirlər ki, orta aylıq əmək haqqı. Orta aylıq əmək haqqına da nələr daxildir?
Onlar daxildir.
İndi o hələ ki, onun üstündə işləyirlər. Çünki suallar
orta
çox gəlir.
Orta aylıq əmək haqqı olsa, siz bütün o nə ki, güzəşlərini almış.
İndi hələ ki, onlar, bax, proqramı aşağı aşağılarda izah eləmirlər. Cəmaət gəlir ki, proqrama qol çəkir. O proqramda, məsəl üçün, onu QHT-lərdən işləsəydilər. Müəyyən bir sahəni marifləndirməni...
Nəsə bir aydınlaşdırırsınızmı neftçilərə, ixtisara düşən neftçilərə?
Hər gün ən azı 20 nəfərlə. Hər gün ki, biz o proqram izah eləməyə çalışırıq ki, bir işıq ucu var. Birinci, bir il biraz maaşı çox eləsəydilər, daha yaxşı olardı, 50% yox, bir 60-70% eləsəydilər ki, bunlar təkcə öz dövlət neft şirkətinin strukturunda yox, təbii ki, orada tapmaq çətin məsələdir də, öz əlavə iş illərdə açılacaq. Oradan elə gözəl mütəxəssislər ixtisara düşür ki, illərlə yetişmiş qazmaçılardır, yaxşı mütəxəssislər çıxır. 100 dən ölkədə sən sərmayə qoysan, orada yönəldə bilərsən də yaxşı mütəxəssislərə.
Amma indi bu mütəxəssislər üçün deyirlər ki, bəs imtahan versinlər. Yəni bu imtahan prosesini keçməklə onlar gözləmə listinə düşürlər, necə deyirlər.
Sahib boyun deyim. İmtahanda balaca padşahlar var ha. Deməli yerlərdə imtahanlar keçirdilər. Bu dəqiqə
ən çox attestasiya ilə mən bunu demirəm. Attestasiya başqa, onun
attestasiya yox, başqa keçirir qiymətləndirmə. Müsahibələr var. Bilik bacarığın qiymətləndirmə. Bunlar qiymətləndirmə adlanır. Həmin idarənin rəisinin tabeliyində olan komissiya formalaşır. Belə də olmalıdır, düzdürmü? Ancaq o qədər ki bu ölkədə təkcə şirkətdə deyil, qohumbazlıq orada formalaşıb ki, qara siyahı əmələ gəlib. Qohum, əqrabalar, sahədən bilgisi az olanlar yenə də qabağa düşəcəklər. Yaxşı mütəxəssislər işsiz qalacaq. Bax, narahatçılıq ondan bilsən, sahib.
Yo, Mirvar, onlar, mən onu demirdim. Bir var iş yerlərində attestasiya keçilməsi. İndi onun adı qiymətləndirmə qoyurlar. Nə deyilər? Əmək məcəlləsində attestasiya adlanır. Attestasiyanı işə götürənin səlahiyyətinə aid bir məsələdir. Onu işə götürəndən başqa heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, işçini qiymətləndirsin. Amma bu sərbəstləşdirilən işçilər üçün bu neft şirkətinin insan resursları departamenti belə bir proqram var ki, onlar gəlib orada imtahan verməklə
sahib olan əlindən aldılar. Əlbəttə ki, insan resursları departamenti olsaydı, mənim ürəyim çox sakit olardı.
Bir şey deyim, yəni bax
orada ədalətlilik qat-qat yuxarıdır.
O da bir ayrı məsələdir, bəlkə növbəti verilişlərimizdə o proqramı müzakirə edə bilərik, amma bir baxım, siz xarici nümunələrdən nə deyə bilərsiniz? Yəni, olmuşsunuz mu haradasa?
Nəyi, məsəl üçün, nəyə əlaqədə?
Xarici neft şirkətindən, hansında olmuşsunuz, misal üçün?
Statoil-də olmuşam, Stavanger-də, Şimal Dənizində olmuşam orada.
Necədir orada, baxıb, neftinin sosial hüquqları?
Heç nə, oradan gələndən sonra mən bir həftə şokda idim.
Yəni, çıxmışsınız da şokda.
Və ikinci dəfədə gedəndə bir hadisəni deyəcəm. Birinci, orada təbii ki, Beyx sahib bəy dedi ki, bizdə elə qurulub ki, iş prosesi daha çox... Əməkçi tələb olunur. Orada əsasən, məsəl üçün, bizdə ən ağır sahə kapremont sayılır da, ən ağır sayılırdı. Quyuların əsaslı təmiri. Məsələn, operatorlar, bizim ya bədbəx operatorlar küləkdə gedirlər quyunun yanına iməkli-iməkliyə, quyunun təzirini ölçürlər, yenə sürünə-sürünə gəlirlər.
İndi
də elədi, qardaş.
Əvvəl
də elədi. Hələ ki, bir dəyişiklik yoxdur. Tuşlu sovet texnologiyası. Amma orada baxırsan ki, operatorların otağına girdi, hamısı kompüter dalındadır və onları 2 saatdan bir içəriyə meyvə gəlirdi, yemək gəlirdi. Onların yemək keçidinə baxdıqda həmişə də özdəki qayda belədir ki, yemək xanaya girəndə onlar mütləq qaydada xüsusi geyimləri soyunmalıdırlar, o geyimdən ora daxil olmurdular. Oradakı çeşidlərin sayı, mən deyərdim ki, ən yaxşı 5 ulduz otelin səhər yeməyinə olan çeşidlərdən qat-qat yuxarı olur. Bütün gün ərzində çayla, kofeinlə, suyla, şirələrlə bunlar təmin olunur. Otaqlarında qalmışam. Bir nəfərlik otaqdır, bir nəfər yaşayır orada. Hər gün 5 ulduzlu oteldə olduğu kimi onların pastelləri dəyişilir, hamamda bütün havadan şeyləri dəyişilir.
Amma orada həyat standartları başqadır. Biz
bilirəm, bax gedirdim şeyə, vertolyotla uçanda mən gördüm. O vertolyotda məni nə cür həkimdən keçirdilər. Bizim sahib neçənci ildən axıb, gör neçə ildir. Belə də ölməliyəm mən bunu belə görüb. Təqaüdü, bax orada tətil olmuşdu, yadıva gələrsən, biz hələ resurs centrdir idi. Deməli, təqaüdü yaşı həddini artırmalıydı. Ki təqaüdçilər biraz gec çıxsın da. Həmkarlar təşkilatı tətil elan eləmişdi. O, ki yaş həddini artırmasın. Çünki bu insanlar təqaüdə çıxandan sonra yaşayırlar. Onlar həyatlarını onda görürlər də. O qədər yüksək alır ki, mən hesabladım, mənə güldürlər olan təqavüdü, aylıq təqavüdü nə cür olmalıdır. Onlar deyəni mən beynimdə vurub bölürdüm. Heç demə, hamısı mənə fikir verilmiş. 4000-dən 5000 dollar arasında bunların aylıq təqavüdü olmalıdır da. Bunlar ondan sonra həyatlarını görürlər, dünyanı görürlər, gəzirlər, həyatlarını sürürlər. Bizdə təqavüdə çıxanda Allahıma and olsun, mən dözə bilmirəm. Dövlət neft şirkətində təqaüdçini işdən çıxardır onun göz yaşlarına. 250 manatın təqaüdçi oğul işləmir ya da işləyirsə möhtac olur. Axı, mən demirəm bu şirkətin problemidir. Bu, ümumi Azərbaycan problemidir ki, bu günlərin sənin neftin olsun, forsla bütün dünya sərmayə qoy, orada park düzəlt, burada adı bir dənə zapravka tikəndə gedir onun börünə 1 milyonluq park salırsan sən bir ölkəyə. Amma sən bu ölkənin nefti olan milyonçunun dilənçi övladlarını düzəldə bilmirsən. Problem ondan ibarətdir. Kökündə buradadır ki, bugün Statoil neftçisi təqavüdə çıxanda kişi kim çıxır? Bizimkilər təqavüdə çıxanda nökərə dönürlər. Bədbəxt bir insana dönürlər. Bax, bunun haqqında düşünmək lazımdır. Bu, hökumət səviyyəsində də olmalıdır. Bu, şirkətin özünün də problemidir, qaldırmalıdır. İşdən
çıxarılması falan, o prosedurlarla da maraq...
Prosedurlarla, mən indi deyirəm də ki, böyük bir hesabatımız açıqlanacaq. Qanunda yoxdur ki, təqavüçü işdən çıxarılmalıdır. Bugün təqavüçünü elə işdən çıxardılar, ləyaqsız çıxardılar. Təhqir elə-elə çıxardılar. Təqaüdçi qorxudu işdən çıxmaq, acından öləcək, ailəsinə möhtac olacaq. Qeyri-qanuni təqaüdçiləri işdən azad elətdirlər. Qeyri-qanuni güc bələ ərzə yazdırırlar. İxtisar düzgün aparılmır. Mən bayaqdan deyirəm ki, hasilat aşağı üçün məcburdur, struktur dəyişiklik olmalıdır, islahatlar getməlidir. Amma belə yox. Hər bir tərtib olunan əmir hamısı yuridik cəhətdən, hüquqi cəhətdən yarımsız olur, yarımçıq olur.
Bax, indi bir qədər əvvəl sahibə dedi, siz də dedi, yox, problem deyil, sadəcə bir məsələni istəyirdim, xatırladım. Yəni, Norveç, siz dediniz, olmuşsunuz orada və orada bu neftçilərin sayının azlığı daha çox imkan verir ki,
və hasılat.
Bilirsiniz, Norveçdə dünən başlayıblar neft çıxartmağa və onlar belə deyək, dünən yəni bir 70-ci illərdən
mən də deyəcəm dünən acan idi.
Yəni indi Azərbaycan bilirsiniz, yəni qədim neft tarixi var da.
Əslində Azərbaycan nümunə olmalıdır.
Yox, bilirsiniz, nümunə yox, onlar başlayıblar, yəni hər şey müasir şəkildə qurmağa və onun üstündə də gedirlər. Bizdə isə ənənənin üstündə oturub və bilirsiniz, indi bu o şəraitə uyğunlaşdırmağa cəhd edirlər. Bir yandan reforma aparırlar, indi uğurlu alınır, uğursuz alınır və s. Ona görə indi bu, siz nətərdir, bizim bu əvvəlcədən də gözlənilən idi ki, neftin ən bum vaxtında belə, bu neft sənayesi iş tutumlu iş deyil, burada bütün Azərbaycan işçi kütləsinin 1-2 faizi burada işləyə bilər də, yəni enerji sektoruna götürəndə 3-4 faizi keçmir. Əsas bu neft gəlirləri bizim yönəlməlidir qeyri neft sektoruna
və inkişafına,
burada, və inkişaf burada olmalıydı və insanlar indi neft şirkətini tərk edib, getməlidir daha iş, asan iş yerinə və daha yaxşı əmək olur. Bu siyasətdə indi səhv olubsa, indi hamı yenə gözünü tikib neft şirkətinə, bu neft şirkəti bir şansdır, yəni nisbətən. Heç kəs oradan istəmir qopsun, aralansın. Qabaq da belə idi ki, bir dinastiya sistemi vardı. Ata gedirdi, oğul onun əvəzinə gəlirdi, oğul gedirdi. İndi bu dinastiya sistemi də pozulub bizdə, yəni belə deyək ki, neftçi ailəsi, dəmir yolçu ailəsi anlayışları da pozulur. Çünki atanın işlədiyi yerə artıq oğul istəsə də belə gedib düşə bilmir. Ona görə biraz vəziyyət bu struktur dəyişir. Neftçi, məsələn, sizin sualınızın əvvəli vardı. Niyə Sovet dönəmində bilirlər ki, bu neftçidir. Bən ailəlikcə neftçidir, neft ailəsidir, bu dəmir yolçu ailəsidir və s. İndi bütün bu sxem pozulub və yenisi də yoxdur əvəzində.
Hasilat da düşür.
Nə biz qərbdik, qərb kimi qura bilməmişik, nə o əvvəlki dönəm yoxdur və qalmışıq ortada və bunların da fonunda hasilat azalır. Və
bu haçan olacaq?
Ona görə də biz bəzi məsələlərdə gecikmişik, amma gecikmək o demək deyir ki, bu reformalar dayanmalıdır və bizim indi neft şirkəti iddia edir ki, o yəni Statoil kimi, BP kimi bəlkə də artıq Azərbaycandan daha çox başqa ölkələrdə bəlkə hasilatla məşğul olacaq, nə emalla, satışla məşğul olacaq. Belə bir strategiya var. Görək, ümidliyəm ki, indiki alınacaq, amma daxildə vəziyyət hələ tənzimlənib başa çatmayıb da
belə. Biz yerli şirkətlərdən çox danışdıq. Daha doğrusu Mirvarxan siz daha çox tənqid elədiniz. Sağ bəy o qədər tənqid eləmədi. O daha çox xarici şirkətləri. Bizim bir xarici şirkətinlə bağlı da bir qısaca bir təxminən 2 dəqiqəli bir müsahibəmiz var. BP Azərbaycan şirkətinin əlaqə meneceri Tamam Bayatlı danışıb. Mən istəyirdim ona da qulaq asaq, o təmsil olunduğu şirkətin daha çox, yəni sosial sahələrə pul ayrıldığını deyir, qeyd edir. Yəni bilməm, sizin yəqin ki, razılaşacaqsınız, razılaşmayacaqsınız.
Yox.
Sənin yalnız Azərbaycanda biz 4 milyon dollardan yuxarı sosial layihələrimizə pul xərcləmişik. Bu heç də əvvəlki illərdən az deyil. Bu yaxınlarda Şahdəniz 2 mərhələsi ilə bağlı ki, yekun investisiya qərarı verdik və bu layihənin artıq həyata keçirilməsi, yəni tikinti işlərinin başlanması ərəfəsindəyik və bununla bağlı da bizim sosial layihələrimizin həm miqyası, həm də maliyyə baxımından onlara sərf olunan pulun həcmi artacaq. Biz sosial layihələrimizin həcmini genişləndirmişik. Məsələn, 2012-ci ildə Olimpiya onları ilə bağlı biz Azərbaycanın həm Milli Olimpiya, həm də Paralimpiya komitələrinə dəstək vermək, atletlərimizə dəstək vermək öhdəliyi götürdük üzərimizə və bizim sosial layihələrin əhatə dairəsində artırmış olduq. Yəni idmana da dəstək əlavə olundu ora və xüsusilə də biz ötəndən təhsil sahəsinə böyük dəstək verməyə qərara gəlmişik. Çünki dəfələrlə deyilib ki, neft və qaz sənayesi sahəsində peşəkar təxəssüs yetişdirilməsi işində Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti çoxlu işlər görür və biz də bu işlərə qoşulmuşuq. Və istəyirik xüsusilə bizim sənaye, neft və qaz sənayesində ki, yetərişdə və peşələrin artırılmasında biz də öz sözümüzü deyək. Məsələn, biz Qafqaz Universiteti ilə birlikdə çox milyonluq tərəfdaşlıq layihəsi həyata keçirdik ki, bunun da çərçivəsində biz Qafqaz Universitetində 2 dənə yeni fakültə açmışıq. Onlara dünya səviyyəli çox milyon dollarlıq laboratoriyalar bağışlamışıq və hələlik bu əməkdaşlıq davam edir və daha da genişləndirmək fikrindəyik. O ki, qaldı bizim sosial layihələrimizə indi belə görünə bilər ki, az görünür və az işıqlandırılır. Bunun da ona görədir ki, artıq mexanizm elə qurulub ki, və bu çox milyonluq layihələr elə uğurlu şəkildə və əhali ilə elə uğurlu əməkdaşlıq aslında gedir ki, bunlar artıq belə necə deyərlər, qəbul olunmuş bir proses kimi, bir mexanizm kimi görülür. Yəni buna cəmaət artıq qeyri-adi bir şey kimi, hətta jurnalistlər də artıq bu haqda yazmaq istəmirlər. Çünki elə qəbul edirlər, elə belə də olmalıdır. Əslində isə biz boru kəməri boyunca yerləşən, BTC boyunca yerləşən hər bir icma ilə, hər bir kəndlə əvvəlkindən də geniş miqyasda işləyirik.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Xarici şirkətlər minnət qoymasın bu sosial sərmayə proqramları ilə. Çünki hasilatın pay bölgüsünə görə son nəticədə bu da Azərbaycanın cibindən gedən bir yəni onların orada öz paylarının faizi qədərdir qoyduqları. Qalan hamısı Azərbaycanın yəni belə deyək ki, o hasilatın pay bölgüsü müqaviləsi.
Qeyd olunub orada.
Yəni bəli, o son nəticədə gəlir o maya dəyərinin üzərinə ondan sonra yəni belə deyək də yəni o BP-nin pulu deyil belə deyək. Yəni ikincisi bu sosial sərmayə proqramları qeyri-şəffafdır. Yəni bu həmin BP-nin
siz də qeyri-hökumət təşkilatınız layihələrdə iştirak eləmisinizmi 4 milyon manat?
Yox, bilirsiz necədir? Bunların bilirsiz nətərdir? Neft şirkətinin sosial sərmayə proqramlarının qüsuru odur ki, yerli vətəndaş cəmiyyətinin ehtiyaclarını öyrənmədən birbaşa özü gedir, burada diaqnostika mərkəzi tikir, orada onu tikir. Bilinmir burada bu ehtiyac var yoxsa yox. Ha bu xarici şirkətlərin isə tamam qeyri-şəffafdır ümumiyyətlə. Yəni bu bilinmir ki, məsələn, indi bitici kəmər boyu, məsələn, tutaq ki, o xaricdə onların partnyorları vardı, IRC və s. gətirmişlər.
Save the Children.
Fəaliyyət, Save the Children kimi bir təşkilatları var.
Bütün FİNKA, FİNKA ilə nə edirlər?
Məsələn, yanlarında hərlənir, özləri kimi qeyri, belə qaranlıq bir keçmişi olan təşkilatlardır. Və onlar alırlar, fəaliyyət plan komitələri yaradırlar, icma səfərbərliyi, nə bilim mən, güya haradasa, məsələn, siz təsəvvür edin ki, biz audit keçirmişdik BP-nin IRC layihəsi idi. 1 milyon pul ayrılmışdı. 1 milyonu 750 mini icmanın öyrədilməsinə getmişdi. 240 mini isə deyək ki, orada birbaşa məsələn, haradasa quyu qazılmışdı, haradasa yol çəkilmişdi və s. O 240 minin bəzi hissələrini, elementlərini tapa bildi. Amma o 750 min hara getmişdi? Amma özlərin ofis xərclərinə, özlərin burada firavan həyatlarının o ştatın qurulmasına güya təlim keçiblər, güya broşur buraxıblar. Belə-belə, yəni bu sərmayə proqramları bunların budur.
Amma 250 min də xərcləsə o 1 milyondan deyirsiniz, amma yerli şirkətlərdə necədir? O Bu sosyal ailelere bu kadar vesayet ayrılır mı?
Yok, ben dedim ben bizim
ekoloji meselelere.
Yok, bize ayrılır ama bilirsiniz nətərdi. Məsələn bu eğer dövlət neft şirkətinin saytına girib baxsınız orada görərsiniz ki xeyli məsələn deyək ki məsələn səhiyyə obyektlərinin tikilməsi yox, niyə indi gözümüzün qabağında tikilir məsələn Bakı şəhərində binaların fasadlarının abadlaşdırılmasından tutmuş diaqnostika mərkəzlərinin tikilməsi. Bunlar hamısı belə deyək sosial sərmayə proqramlarıdır özlərində. Amma bu sosial sərmayə proqramının kötüyündə nə durur? Bu yerli ehtiyaclarla icmalarla birgə olunmalıdır. Bax bu var yoxdur bilmirəm.
Yoxdur.
Bir var xanım nəsə
deyəcəm. Qısa deyəcəm. Birinci BP'nin sosial sərmayə proqramı bizdə monitorinqini aparmışıq. Adicə Finkiyə 1.5 milyon pul verdilər ki, güya ki yerli əhaliyə kiçik-kiçik kreditlər verməlidir. Bədbəxt yerli əhali müəllimlər bir-birinə söz verdilər ki, mən buna arxa durmuşam, mən buna zamin durmuşam. İflasa uğrayanda o 1.5 milyon da aradan getdi. Və icmalardan 15%-ni yığırdılar ki, 15%-ni yerli əhali eləsin. Elə bir yerdə məsəl üçün çayxana tikmişlər, çayxana heç demə başqa adam bu sahiblik eləyir. Güya icma üçün tikmişlər. Çox da danışmasınlar. Axır və son zamanlardakı qeydiyyələrə ayırdığı qrantla kimlərə ayrılır bilinmir, qeyri şəffafdır.
Siz iştirak eləmişsiniz mi olayı?
Estağfurullah. Maraqlar konflikti var. Mən heç vaxt eləmərəm, çünki bizdə ictimai nəzarət durdu. Heç bir dövlət neft şirkətinə, heç bir xarici şirkətə də bizdən yəni ki grant verilmir. Dövlət neft şirkəti ilə əlaqədir. Dövlət neft şirkəti ümumiyyətlə o bütün o mətbuat xidməti zadı çıxarılmalıdır ki, ictimaiyyətlə əlaqədə yaradılmalıdır ki, bilsinlər ki, ictimaiyyətlə işləmək nə deyən sözdür. Dövlət neft şirkəti hələ də bilmir ki, sosial sərmayə proqramıdır. Dövlət proqramıdır. Orada dövlət neft şirkətini bir tərəfdən məsul şəxsi mülk
götürürlər. 6 dəqiqə vaxtımız qaldı. İstəyirdim SMS-ləri də oxuyam. Biri yazır, ay Mari müəllim, qoy oturmuşuq. Bugün axır əgər müğənnilər müğənnilər neftçilərimiz də
ay sağ ol, Elton John'dur, John Elton'dur
kimi maaş versələr axın müğənnilikdən pavorot edib neftə tutar. Neftçilər çoxalar, neft bitməyə doğru gedir, bəzi onda neftçilər nə eləyəcəklər? Bunu yazmayıb, şimdi adını qeyd eləməyib. Neftikintidə qurudan dənizə perevod 500, Göyçaya ezamiyyat 300, Mingəçevirə ezamiyyat 350 manat rüşvətdir. Maraqlananlar İbrahim müəllimə müraciət edə bilərlər.
Biabırçılıq da
tristə. İmza yetim. Yetim quraşdırıcı. O qeyd eləyir ki, İbrahim müəllim, Rövnəq müəllimin Abdullayevin xalası uşağıdır. Maşallah. Belə bir qeyd eləyir. Neftikinti tristində zəmələr rüşvətləri bu yenə də yazır. İmza yenə həmin şəxsi, deyəsən bir nəfərdə ilə bizə yazan, bilmirəm. Amma bu fərqli-fərqli isimlərdir. Azərbaycanlı gənclər, bu artıq bizə deyil, bu deyəsən işdən sonra verilişin olan suallardır. Nə təklif eləyərdiniz Mirvar xanım, Azərbaycanda neftçilərin hüquqları, sosial hüquqları?
Birinci, Azərbaycanda bu müəyyən əməli başlı proqram. İşsizliyin aradan qaldırılmasına əlaqədar yaxşı bir proqram olmalıdır ki, ona görə ki, gözümüzə tikdiyimiz neft, bayaq sahib sadaladı ki, nə olmalıdır. Ana öyüd də qutarır. Artıq görürsünüz ki, dövlət neft şirkətindən bir yerdə 43 milyona düşür, gələnində lap azalacaq. Nöyüd də gedir, hələ də insanların gözləntiləri olmadı. İnsanlar gözlərdə neft, böyük xoşbəxtlik, yaxşı pul, yaxşı işsizliyin aradan qalması və s. və s. Neftdən asılılıq pis gündədir Azərbaycanın. Çünki proqram hazırlamalı, təqaüdçülərin təqaüdü artırılmalıdır.
Dövlət proqram icrası neft pulu ilə bağlı olmayacaq da mən belə.
Dövlət neft şirkətində ciddi struktur islahatları aparılmalıdır və imkan yaradılmalıdır ki, bütün bunlar artıq strukturlar yaranıb ləğv olunmasın, müəyyən bir struktura çevrilsin. Ona görə ki, bu il dövlət neft şirkətindən işdən azad olunanlar sayı həddindən artıq çox olacaq. Çoxlu sayda mütəxəssis işdən azad olacaq. Bu dövlət neft şirkətinin imkanı xaricindəki bu insanlar işlə təmin olunsun. Yenə də deyirəm, təqaüdçülərlə əlaqədar bir təqaüdçülərlə təqaüdü artırılmalıdır. Proqram hazırlanmalıdır işsizliyinə əlaqədar. Qeyri neft sektorunun inkişafı başlanmalıdır. Neft haqqında qanun olmalıdır və s. və s.
Bilirsiniz, bircə kəlmə mən deyim. Azərbaycanın əmək bazarının 70% qeyri-formal əmək sektorudur. 70% burada elə hər şeydə deyilib. Yəni biz əmək iş yerinə münasibətdə əgər bir ölkədəki hələ 70% qeyri-formal əmək bazarıdır. Bu ölkədə hansı işçi hüquqlarından danışmaq olar, hansı həmkarlardan danışmaq olar, hansı bir yəni pensiya yığım məsələlərinə. İndi bu gün pul var, pensiya dövlət DSMF-yə transfer eləyirlər, cəmaata pensiya verirlər. İndi biz nəslin yaşayası olsaq 5-10 ildən sonra bizim pullarımızı verirlər indiki yaşlılara. İndi bizim özümüzə o cavan nəsil ki gəlir bizə pensiya verməyə onlar yığım edə bilməyəcək.
Yaşı qaldıracaqlar.
Qaldırırlar da. Qaldırsınlar. Onsa biz Azərbaycanda cəmi 4-5 ildir yəni pensiyadan sonraki yaş. Məsələn elə ölkə var ki orada 20 Norveçdə 25 il.
Məsələn 14 il hesab
edir. Yox bizdə 6-7 ili keçmir amma elə ölkələr var 25 ildir. Bizdə hələ hara qalxızacaqlar? Yəni onda pensiya çıxmadan hamı öləcək də belə.
Təklifiniz nədir? Bax, Mirvar xanım deyir ki, sosial layihələr falan proqram. Bu çıxardar mı o problemi?
Korrupsiya qarşı intensiv mübarizə və şəffaflığın artırılması.
Mən hər işinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir saat ərzində bizim, yəni bax, bu Azərbaycanda neft şirkətlərindəki sosial problemlərlə bağlı danışdınız. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu saat ərzində mənə həmkarlarım Orxan Əlibəyli və Kamran Mahmudov yardımcısı oldu. Mən hər ikisinə təşəkkür edirəm. Veriliş aparansa mən idim Marif Çingizoğlu. Bizim burada efir vaxtımız sona çatır. Amma mövzumuzun müzakirəsi web saytımızda və ya Facebook-da yəni davam etdirilir. Əgər kiminsə sözü mövzu ilə bağlı fikirləri varsa, onlar Azadlıq Radiosunun saytına gələ bilər və yaxud da ki, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, Azadlıq Radiosu səhifəsinə girib bu müzakirələri davam etdirə bilərlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Mən yenə də hər ikinizə təşəkkür edirəm.